Православная Россия.
Pomaže Bog, dragi slušalci, Radija Svetigore i emisije Pravoslavna Rusija. Danas na ovaj veliki praznik pokrova Presvete Bogorodice biće riječi o istoriji, kulturi i duhovnosti Rusije koja živi i postoji pod pokroviteljstvom Presvete Djeve. A o Rusiji će vam govoriti naša današnja gošća koja živi u Beogradu. To je gospođa Radmila Grujić, vjeroučiteljica u penziji, inače dugogodišnja saradnica časopisa Pravoslavni misionar. Pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pravoslavna Rusija.
Hvala, Bog vam pomogao. Želim da pozdravim sve vas u studiju Radio Svetigore, ali i sve naše slušaoce i da im poželim dobro zdravlje i da im druženje sa nama bude ugodno i dušekorisno. Prošle nedelje emisija je bila posvećena prepodobnom Sergiju Radonješkom, čiji smo spomen obeležili 8. oktobra, a sada bi ovaj naš razgovor bio prirodni produžetak, ali i prepodobnog ćemo opet spominjati, jer je on u svakom govoru o pravoslavnoj Rusiji prosto nezaobilazan.
Svakako, samo da kažemo slušaocima da je povod što smo baš vas danas pozvali da učestvujete u emisiji, vaš diplomski rad, koji ima naziv Ruska crkva u 16. vijeku, u kome vi detaljno obrazlažete i predstavljate događaje iz 16. vijeka tadašnje moćne ruske države.
Da.
Vi taj rad završavate citatima poznatog pjesnika Tjutševa, a ja bih ga započela njegovim također poznatim stihovima, da je Rusiju umom nemoguće pojmiti, da se u nju može samo vjerovati. Meni se čini da ovaj vaš obilni rad i nije mogao biti napisan bez te duboke vjere i ljubavi u ovu široku zemlju.
Da. Rusiju volim, zaista volim je i duhovno i rodoljubivo. Ne smatram da je osjećaj rodoljublja samo sveden na ljubav prema narodu iz kojeg potičemo, nego rodoljublje doživljavam kao kosmopolitizam, kao ljubav prema celom svetu, zapravo prema čoveku uopšte, prema potomcima Adama i Eve. Ali ipak duhovnost jednog naroda, zapravo njegova otvorenost prema Duhu Svetom, što je zadivljujuće u Rusiji, naročito od 14. do 16. veka, je ono što u duši čovekovoj stvara umiljenje i osobitu privrženost prema tom narodu. Stvara osjećaj istinskog srodstva. Još kao dete, malo pod uticajem svoga oca rusofila, ali i zbog ljubavi prema tom mekanom i toplom jeziku, najmekšem i najtoplijem jeziku na svetu, da bi ga što bolje naučila, dopisivala sam se sa vršnjakinjama iz Rusije. O, kako su me radovala ta pisma. Bila su puna razglednica, crteža, iskrenih čestitki, toplih pozdrava. I sada ih čuvam. Volela sam i komunističku Rusiju, a naročito njene književnike koji i nisu imali veze baš sa komunizmom, posebno Dostojevski, Tolstoj, Turgenjev, Čehov. Ali kada sam počela čitati o svetim starcima Rusije, to je tek razbuktalo vatru moje ljubavi i zavolela sam ih kao svoje najrođenije. Zato se potpuno slažem sa pesnikom Tjučevim da je Rusiju nemoguće umom shvatiti, nego da se u nju može samo verovati, zapravo verovati u njen neuništivi hrišćanski duh, koji je posle 80 godina sistematskog komunističkog ubijanja ipak vaskrsao i, da kažemo, ojačao. Jer u komunističkoj Rusiji nisu samo rušeni hramovi i fizički ubijani hrišćani, nego je i u živim ljudima ubijan Bog sa ciljem da se obogotvori vladar. Toga je bilo i u svim komunističkim zemljama, ali baš toliko silovito nigde kao u Rusiji. Možda je zato i duhovno vaskrsenje Rusa tako snažno i upadljivo.
Da, čini mi se da je ova ljubav o kojoj govorimo bila presudna za pisanje knjige Ikona i sekira Jamesa Billingtona, jednog zapadnjaka koji je napisao tako čudesnu i prelijepu knjigu. Vi tu knjigu citirate na više mjesta u vašem radu. Recimo, na jednom mjestu kažete da je Rusija bila apsolutna monarhija, ali je njen temelj bio teokratski. Taj odnos možemo okarakterisati kao zidanje tvrđave pravoslavlja milom i silom, ikonom i sekirom.
Da.
Možete li to malo obrazložiti, tu krajnost ruskog bića?
Da. Moja literatura je obimna, ali knjiga Jamesa Billingtona Ikona i sekira je zaista čudesna. I verujem da je Rusija iza Billingtona bilo otkrivenje, mada se sa svim njegovim zaključcima ipak ne slažem, jer često kad razmatra duhovne stvari zaključuje kao istoričar racionalistički. Ali verujem da je i sam zavoleo Rusiju, jer je odlično naučio ruski jezik i o njoj napisao mnogo knjiga, a posljednju je izdao 2005. godine pod naslovom Rusija u traženju sebe. Zaslužan je za rusko-američki kulturni dijalog i dobitnik je ruskih nagrada Orden druženja 2008. i gramata predsjednika Ruske federacije 2009. za zasluge za razvitak i učvršćenje rusko-američkog kulturnog stvaralaštva. Ovu svoju čudesnu knjigu naslovio je Ikona i sekira, jer su to bila dva bitna sredstva za opstanak ruskog naroda i u fizičkom i u duhovnom smislu, jer su kuće uglavnom bile brvnare, naročito po selima, a ikona često jedina veza sa Bogom, a naročito sa crkvom, koje su zidane u gradovima i trebalo je prelaziti kilometre da bi se došlo do nje. Ono što je zadivljujuće jeste da su ova dva predmeta visila na kućnom zidu zajedno i na počasnom mestu. Do sekire se nekako i moglo doći, ali do ikone teže i ona se uglavnom ostavljala u nasledstvo. Sekire i ikona, to je opšta simbolika verujućih Rusa do primanja hrišćanstva od 10. veka, dok je posebna simbolika bila u gradovima, to je crkveno zvono i top. Crkveno zvono je naročito početkom 15. veka razvilo osobene modele koji su se razlikovali od zvona Vizantije, Zapadne Evrope i Istoka. Također je razvijena i vlasti tradicija zvonjenja nizovima zvona različite veličine, što je i danas ruska osobenost. Ti predmeti, ikona i sekira, zvono i top, zaista deluju kao dve krajnosti, dva antipoda, ali bez njih se nije moglo opstati ni u fizičkom ni u duhovnom smislu, jer su to bila vremena stalnih ratnih opasnosti, ali i verskih uticaja i nametanja, naročito od strane katoličke crkve. Ali značaj ikone u svakom ruskom domu dovoljno govori o tome koliko je teokratski temelj bio čvrst u duši ruskog naroda, to jest predanost i spremnost ka očuvanju, ali i širenju svoje pravoslavne vere. Rusija je bila apsolutistička monarhija, ali je njen temelj bio teokratski. A to znači da je monarh, car, osvajanje novih teritorija i širenje granica svoje države doživljavao kao širenje pravoslavlja, ikonom i sekirom, što znači ako ne milom, onda silom, ali i utvrđivanje i širenje monaštva do krajnjih novoosvojenih granica carstva i aktivnu misionarsku delatnost među sibirskim šamanističkim plemenima ili muslimanima iz kazanskog i astrahanskog kanata. Za obavljanje takvih zadataka crkva je morala pored duhovne snage raspolagati i materijalnim sredstvima, a ta materijalna sredstva su vremenom uvela problem stjažateljstva u žižu unutar crkvenog sporenja. Raznovrsnost literature iz 15. i 16. veka vezane za ovaj problem, kao i brojne istraživačke studije ruskih historičara, karakteriš ovaj period ruske crkvene istorije ključnim za određivanje pravca razvoja ne samo pravoslavlja u Rusiji, nego i u ostalim pravoslavnim narodima, pre svega na Balkanu. Kao glavni zaštitnik pravoslavlja, Rusija je te narode pripajala pod svoju političku i duhovnu vlast. Bilo bi dobro da se malo osvrnemo na period pre cara Jovana Groznog.
Zašto je Ruska crkva dobila autokefalnost mnogo kasnije nego ostali, nego drugi slovenski narodi, južnoslovenski recimo?
Samo ipak da se osvrnemo na sam početak, da kažemo, u vreme velikog ravnoapostolnog kneza Vladimira, Rusi su primili hrišćanstvo kao i Srbi iz Carigrada, prestonice Vizantijskog carstva, 988. godine, što znači 100 godina posle Srba, koji su kršteni 880. godine. Sedište crkve bilo je u Kijevu, imala je rang mitropolije i zavisila je od majke crkve Carigradske patrijaršije, dakle Vaseljenske patrijaršije, ali bogoslužbeni jezik od početka je bio slovenski, onaj isti na kome su pisali i propovedali sveta braća Kirilo i Metodije, a također i njihovi učenici u Moravskoj i na Balkanskom poluostrvu. Knez Vladimir se trudio da Kijevska mala Rusija ima sva obeležja pravoslavne hrišćanske države, a također i njegov sin knez Jaroslav Mudri, koji je želeo da Kijev bude preslikani Carigrad, pa je podigao hram Svete Sofije po uzoru na Carigradsku Svetu Sofiju, pa je podigao i hram Svetog Georgija i Svete Irine, također po uzoru, koji je kasnije, ova dva hrama su kasnije postali Kijevo-Pečerska lavra 1051. godine. I još mnogo hramova je podigao po ugledu na vizantijske, zatim gradska zlatna vrata, pa je preneo i vizantijske zakone, letopise, propovedi. Kijevski period od 10. do 12. veka je takozvano zlatno doba Ruske crkve, a Kijev je bio majka ruskih gradova. A početkom 13. veka do sredine 15. veka sledi period pod mongolskim, to jest tatarskim ropstvom, ali na sreću Mongoli nisu bili prozelitski nastrojeni, tako da je Ruska crkva opstala. Nove crkve su podizane i njeno sveštenstvo je najmanje postradalo, ali kako su i crkve kao i porodične kuće također građene od drveta, mnoge su stradale u požarima koji su, kako svedoče sačuvani letopisi, bili veoma česti. Tragično je što nije sačuvan ni jedan zapis od pada Kijeva pod Mongole 1240. godine, pa sve do 1380. godine, kada je bila bitka na Kuljikovom polju u okolini Moskve, kada je sveti knez Dimitrije Donski potukao daleko brojniju mongolsku silu, ali uz blagoslov i neprestanu molitvu svetog prepodobnog Sergije Radonješkog, a to smo čuli u prošloj emisiji, prošle nedelje. U Rusiji vrlo rano počinje da cveta monaštvo, i to u samom Kijevu, koje je nastalo pod jakim uticajem Svete Gore početkom 11. veka. Osnivači su Sveti Antonije i Sveti Teodosije u Kijevo-Pečerskoj lavri. Ali, znamo, Mongoli su 1240. opustošili Kijev i tada se sedište ruske mitropolije seli od 1326. godine u grad Vladimir, a ubrzo i u Moskvu, dok Kijev kao i cela Ukrajina potpadaju pod jak uticaj susednih katoličkih zemalja Poljske i Litve. Nekoliko vekova postojale su odvojeno Kijevska i Moskovska mitropolija i imale su različit razvojni put. Dok Moskovska mitropolija nije zavisila od Carigradske vaseljenske patrijaršije jer su je podržavali moskovski kneževi, dotle je Kijevska mitropolija bila okrenuta Carigradskoj patrijaršiji radi podrške i vođstva jer je pritiskana od nepravoslavne državne vlasti okrenute katolicima. A zatim još jedan važan momenat. Moskovska mitropolija je odbila da prihvati unionističke odluke Florentinskog sabora iz 1438. i 39. godine, iako ih je Carigradski patrijarh prihvatio iz političkih razloga, naime želeo je vojnu podršku Zapada zbog opasnosti od napada Turaka, tako da je potpisao uniju, ali od vojne pomoći Zapada nije bilo ništa. Zato je 1448. godine Sabor episkopa Moskovske mitropolije izabrao sebi mitropolita bez traženja pristanka Carigradskog patrijarha, što je do tada redovno činjeno. A obzirom da je uskoro, dakle 5 godina kasnije, 1453., Carigrad pao u tursko ropstvo, Ruska crkva je tada postala najjači i jedini nezavisan pravoslavni centar i praktično je postala autokefalna, mada još neizvanično priznata od Carigradske patrijaršije i svih ostalih istočnih patrijaršija, što će se dogoditi mnogo kasnije kad se svi ti uslovi steknu, tek 1589. kad je Ruska crkva podignuta na rang patrijaršije. Međutim, i sekularna vlast je dala svoj veliki doprinos radeći na jačanju države. Deda Jovana Groznog, veliki knez Jovan III, sebe je nekanonski proglasio za cara kada se 1472. godine oženio Sofijom Paleolog, ćerkom Tome, rođenog brata poslednjeg vizantijskog cara Konstantina XI, čija je majka bila Srpkinja Jelena, kći despota Konstantina Dragaša Dejanovića, a također je i njen stariji sin Jovan VIII bio pretposlednji vizantijski car pre pada Carigrada po Turke. Time je u Moskvu prenet kompletan ceremonijal krunisanja cara, grb sa dvoglavim orlom i ikona Svetog Georgija Pobedonosca, koja je postala zaštitnik Moskve i sve ruske zemlje, što je ostala i do danas. Naročito ga je ohrabrila propast Zlatne horde, čije je sve velike gradove već do 1395. godine osvojila vojska novog osvajača iz Srednje Azije Tamerlana, dok se njegov prethodnik, knez Vasilije II, od 1425. vladao do 1462. sve više oslobađa tatarskog jarma, sada samozvani car Jovan III, odbija Kanovu povelju ustoličenja i proglašava nezavisnost svoje države 1479. godine posle više od 200 godina mongolske okupacije. A sada ipak da se prebacimo na crkveni teren. Sve do sad navedeno ukazuje nam na presedan da je jedino Ruska crkva do ostvarenja autokefalnosti došla obrnutim putem u odnosu na druge pravoslavne zemlje, na primjer Srbiju i Bugarsku, čiji vladari su se potrudili da prethodno crkvenu organizaciju u svojoj državi uzdignu na nivo patrijaršije, a potom bi se proglašavali carem i tada bi ih krunisao njihov patrijarh. Za ovakav presedan postojalo je ideološko opravdanje po kome je titula vizantijskog cara direktno predata Rusima i gradu Moskvi kao Trećem Rimu, jer kako je monah Filotej iz Pskova 1511. godine napisao velikom knezu Vasiliju III. Inače ocu Jovana Groznog sledeće reči: u vaskolikom svetu ti si jedini car hrišćana. Počuj me, pobožni care, sva hrišćanska kraljevstva stekla su se jedino u tebi. Dva Rima su pala, treći stoji, a četvrtoga neće biti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom gošćom iz Beograda, gospođom Radmilom Grujić, sa kojom razgovaramo povodom njenog diplomskog rada Ruska crkva u 16. vijeku. Recite nam, kakva je uloga monaštva bila u Moskovi, odnosno monaštvo kao obrazac odnosa crkva-država?
Da, evo ovako. Važno je naglasiti da u razvoju monaštva se razlikuju dva perioda. Prvi period je do mongolskog ropstva, dakle do 1240. godine. To je vreme kneza Jaroslava Mudrog, znači 11. vek, od 1019. do 1054. godine, sina svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, kada se monaštvo širi pod uticajem Svete Gore. I imamo u Kijevu primer Kijevo-Pečarska lavra. A drugi period je period mongolskog ropstva. U njemu, kako kaže istoričar ruski Zjenkovski, u tom periodu se događa zapravo preobražaj zemaljske sekularne vlasti u crkvenu, što je stvarno specifično za Rusiju. U prvom periodu manastiri su više nastajali oko gradskih centara kao zadužbine vladara i vlastele, koje su ktitori materijalno obezbeđivali selima, zemljom i seljacima, a što je postalo imovina samog manastira kao feudalnog gospodara. a nastajali su i okupljanjem oko nekog čuvenog otšelnika, recimo evo Kijevo-Pečarska lavra, oko Svetog Antonija i Svetog Teodosija Pečarskih. U drugom periodu manastiri su nastajali na iste te načine, recimo Trojice Sergijeva lavra, ali sa tom razlikom što je sada više manastira nastajalo u nenaseljenim divljim predelima Severne Rusije. Najseverniji je nastao na Belom moru, to je Kirilo-Belojezerski manastir. Na ovaj način manastiri su postajali kolonizatori nepreglednih pustih prostranstava. Prvo su nastajali manastiri, pa se oko njih stvarala naselja, takozvani posadi, ili kako to Rusi kažu, pasadi. Zato se i zove naselje oko Sergijeve lavre Sergijev pasad, jer je prvo nastala Sergijeva lavra, pa onda naselje oko nje. Ruski vladari su ulagali u razvoj monaštva svojim donacijama, jer su manastiri pomagali širenje ruskog stanovništva kao i misiju crkve među inoplemenicima. Pošto je ratarska proizvodnja bila izvor egzistencije, nije se moglo pronaći drugi način finansiranja kako za društvo uopšte, tako i za manastire. Seljaci su ostvarivali glavni društveni dohodak, a istovremeno su bili najobespravljeniji stalež. Nažalost, krajem 16. veka, uvođenjem kmetstva, za što je i crkva dala svoj blagoslov, seljaci su postali robovi u vlasništvu feudalaca. Ipak, oni koji su radili za manastire bili su u povoljnijem položaju, a uzgred treba reći da su tada u Rusiji postojala tri društvena staleža. Prvi je vladajući, znači vladar, bojari, to je visoko plemstvo, pa niže plemstvo, pomešćiki su bili državni činovnici i opričnici, o kojima ćemo posebno govoriti, koji su vladali sedam godina strahovlade njihove. Drugi stalež su zanatlije i trgovci i treći stalež najbrojniji seljaci i krajem 16. veka nažalost pretvoreni u kmetove. Dakle, manastiri su imali važnu ulogu, kolonizatorsku i nacionalno prosvetiteljsku, jer su u njima osnivane škole, poučavali su narod, čak su i vladari tražili savete od staraca. Za monaštvo je naročito plodan 14. vek, iako je Rusija bila pod mongolskim ropstvom, jer je 14. vek sav obeležen izuzetnom ličnošću, prepodobnim monahom Sergijem Radonješkim, i čije su posada iznikle najizdašnije mladice. On je bio duhovna loza ili blagoslovena maslina koja je donela neverovatne plodove. Njegovi učenici osnovali četvrtinu svih ruskih manastira, a potom i njihova duhovna čeda formirala su svojevrsnu Sergijevu školu. Koliko je ta škola bila plodotvorna, dovoljno je da uporedimo koliki broj manastira je osnovan od 11. do 14. veka, osnovano je ukupno 87 manastira, a samo u 14. i početkom 15. veka nastalo je 150 novih obitelji. Tu su prekovolški starci, to su najstrožiji podvižnici koji su potekli iz Sergijeve duhovne škole, ali se preko Svetog Nila Sorskog vezuju za svetogorsku duhovnu tradiciju koja kalemi Isihazam na Ruskotle, donoseći rod obilan, a njihov utemeljivač je sveti Kiril Belojezerski sa Belog mora. A njegov učenik je sveti Kornilije Komeljski, postaće osnovatelj brojnih skitova na severu Rusije, takozvana Lavra svetog Kornilija, zatim sveti Stefan Permski, prosvetitelj finskih plemena, a južno od Moskve bila je druga struja Sergijevih učenika, koji su naginjali stjažateljstvu, o tome ćemo govoriti šta je stjažateljstvo, zagovarajući ideju Moskve kao Trećeg Rima, sarađivali su sa vlastima i aktivno služili jačanju carskog samodržavlja. Najistaknutiji je bio sveti prepodobni Josif Volokolamski ili Volocki, po kome će se njegovi sledbenici nazvati Josifljani. Treća grupa staraca nije pripadala ovim dvema strujama, ona je bila formirana oko Kubenskog i Ladoškog jezera, tu je sveti Aleksandar Svirski, zvani novozavetni Avram, jer mu se kao i praocu Avramu javila sveta trojica u liku tri anđela.
A kakvo je bilo stanje monaštva i položaj crkve u vrijeme cara Jovana Groznog?
Rekli smo da su svi ruski kneževi podržavali razvoj monaštva, pa je u 13. veku u samom gradu Moskvi izgrađen poznati Kremlj kao velika monaška zajednica, kompleks od više manastira, a tu je i manastir u kome su pohranjivane mošti mitropolita, nazvan Čudov, po čudima koja su projavljivale te svete mošti. Manastiri su bili pod uticajem Svete Gore i kao takvi bili su centri rada i molitve, a koliki značaj su imali govori činjenica da su oni prekontrolisali rad crkvene hijerarhije nego ona njih. Najveći pokrovitelj monaštva bio je upravo car Jovan Grozni, koji sebe nije smatrao prosto carem, nego carem arhimandritom, ali i on se kao i njegovi prethodnici pre svakog vojnog pohoda savjetovao sa vodećim manastirima, tražio blagoslov, poklanjao manastirima novo osvojene teritorije, a manastiri su za uzvrat smatrali cara svetim i Božijim izabranikom. Tako su stapanju svete i svetovne istorije najviše doprinosili Jovanovi monaški savjetnici, pritom opravdavajući njegovu surovu vladavinu. Oni su sastavili obimnu agiografiju pod nazivom Knjiga činova carskog rodoslova, koja je carske pretke pronalazila u svecima. Time je bila ispoštovana simbolika grba sa dvoglavim orlom, koji je označavao vizantijsku simfoniju između cara i crkve. A sam car je bio glavni apologeta pravoslavlja, ne samo verbalni, nego i književni. Sebe je nazivao monahom i branio je pravoslavlje u prepiskama sa katolicima, sa monaškim redom Družba Isusova i sa protestantima Češka braća. U manastirima su čitane molitve da car izbavi Rusiju od latinstva i muslimanstva. Još kada su u 13. veku krstaši poraženi od Turaka, svetoj zemlji, hteli su taj poraz da nadoknade pokatoličavanjem Rusa, ali i Litvanaca i Estonaca kao paganskih plemena. Tada je sveti Aleksandar Nevski, novgorodski knez, Šveđane hrabro dočekao na reci Nevi 1240. a na Čudovskom jezeru 1242. godine pobedio krstaše teftonske vitezove. Ove dve pobede svetog Aleksandra Nevskog omogućile su širenje ka severu i razvoj buduće prestonice Moskve. Stalan zazor od katolika postojao je pogotovo što je u Moskvi postojala katolička crkva s kraja 15. veka, u kojoj su sklapani mnogi dinastički brakovi, a to skoro da je omogućavalo Rimu da u velikoj Rusiji, Moskovi, ponovi uspeh u preobraćanju koji je imao u Belorusiji i Maloj Rusiji, Kijevskoj Rusiji, Ukrajini. Ipak, ličnost cara Jovana ne može biti u potpunosti sagledana, jer sve što je napisao svojom rukom propalo je u mnogim požarima. Ono što posebno pada u oči jeste da je u 16. veku kao posljedica korenitog pomonašivanja društva bilo praktično uklanjanje svetovne kulture. Tako je na saboru 1551. godine, stoglavom saboru, crkvenom saboru, donesen crkveni zakon, istoimeni stoglav, kojim je propisano sve ukupno ponašanje i život ljudi, od slikanja ikona do zabrane brijanja brkova i brade, kao latinske jeresi, pa zabrana pića. Ovdje je interesantno dodati da vlada pogrešno mišljenje kako je votka tipično rusko piće. Međutim, votka je preneta u Rusiju zajedno sa veneričnim bolestima iz renesansne Italije krajem 15. i početkom 16. veka kao dva najveća zla. A votka je zamenila ranija tradicionalna pića ruska medovino i pivo. Zatim, stoglavi zakon je zabranio sodomski greh koji se nažalost dešavao i po manastirima. Zatim čarobnjaštva, vraćanja, komedijašenja, sujeverna i mnogobožačka narodna veselja, zabranio je čak svetovnu književnost, svetovnu muziku i slikarstvo, a sve kućne delatnosti su ritualizovane polumonaškim pravilima ponašanja iz knjige Domostroj. Ovaj crkveni zakon jednako su podržavali svi monasi, iako su oko drugih pitanja bili podeljeni u dve struje, takozvani stjažatelji i nestjažatelji.
Hvala vam što ste odvojili vremena za nas i našim slušalcima održali zaista iscrpan i zanimljiv čas iz istorije i duhovnosti Rusije, te tako upotpunili sliku o čuvarki pravoslavne vjere, a mi ćemo ovaj razgovor nastaviti u sljedećoj emisiji jer pola sata je kratko za ove teme.
Hvala i vama i meni je bilo prijatno.
Dragi slušalci, to je bila naša gošća, gospođa Radmila Grujić iz Beograda, sa kojom ćemo nastaviti razgovor u sljedećoj emisiji. Iz studija Radio Svetigore u Podgorici pozdravljaju vas Pavle Božović, Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavna Rus.